Nedēļas laikā Latvijā aizturēti trīs iespējamie nelegālo migrantu pārvadātāji. Sestdien, 5. septembrī, Madonas novadā valsts robežsardze un valsts policija aizturēja automašīnas Lexus vadītāju. Viņa pārvadāja sešus cilvēkus bez derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pēc valsts robežsardzes datiem, šie cilvēki iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas un Latvijas robežu. Pie stūras atradās Latvijas nepilsone. Pret viņu sākts krimināla process pēc krimināllikuma 285. Panta pirmās daļas trešās daļas par palīdzību sniegšanu liela skaita cilvēku, proti, vairāk nekā 5 personu, nelikumīgai uzturēšanās Latvijā. Lai nepieļautu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, seši automašīnā esošie cilvēki tika aizturēti saskaņā ar valsts robežsardzes likuma 4. Pantu. Robežsardze atgādina, ka kopš 11. augusta uz austrumu robežas norisinās operācija Vilkatis. Tās mērķis ir pastiprināt valsts austrumu robežas apsardzību un apkarot nelegālo migrāciju no Baltkrievijas. Tas nav vienīgais šāds gadījums pēdējās nedēļas laikā. Pirmdien, 7. septembrī, Jēkabpils novadā robežsargi kopā ar policiju aizturēja Polijas pilsoni. Viņu tur aizdomās par cilvēku pārvadāšanu, kuri nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas un Latvijas robežu. Pēc dienesta sniegtās informācijas, policisti Ābeļu pagastā apturēja automašīnu Mercedes-Benz. Apturēšanas brīdī seši pasažieri domājams izskrēja no automašīnas un paslēpās mežā. Sākās meklēšana, kurā tika iesaistīts kinologs ar dienesta suni un drons. Rezultātā tika atrasti trīs cilvēki bez derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pēc robežsargu datiem viņi iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas un Latvijas robežu. Pret autovadītāju sākts krimināla process pēc krimināllikuma 285. Panta 3. daļas punktu 1 par cilvēku nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai pastiprinātā robeža apsardzības režīma laikā. Trīs atrastās personas tika aizturētas. Jau iepriekš 2. septembrī robežsargu un policija aizturēja Latvijas pilsoni. Viņu tur aizdomās par 4 trešo valstu pilsoņu nelikumīgas uzturēšanās organizēšanu Latvijā. Pēc dienesta datiem viņš darbojās mankārīgā nolūkā un organizētā grupā. Arī šajā gadījumā ārvalstnieki tika aizturēti un pēc tam nosūtīti atpakaļ uz Baltkrieviju. Izmeklēšana turpinās, skaitļi un fakti. Kopš gada sākuma valsts robežsardze ir sākusi 138 kriminālu procesus, kas saistīti ar cilvēku nelikumīgu pārvietošanu un uzturēšanos Latvijā. Lietas ierosinātas pret 107 personām. Par šādiem noziegumiem paredzēta brīvības atņemšana. Dienests minimums arī piemērs par jau pasludinātiem spriedumiem. Vienā lietā piespriesti 4 gadi un 6 mēneši, bet citā 6 gadi un 1 mēnesis. Maksimālais sots par šādu pārkāpumu ir līdz 10 gadiem cietumā. Tāpat tiesa var piemērot mantas konfiskāciju un probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem.